Ir divas lielās teltis, kur var patverties no saules, no lielā karstuma. Nākošais visiem bērniem tiek nodrošināt dzeramais ūdens pietiekamā daudzumā. Šodien pastiprināti šeit Daugavas stadionā dežūrē medicīnas personāls, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ar dubultskaitu, nekā bija sākotnēji plānots. Un arī, protams, strādā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas pārtraukumu laikā nodrošina arī atveldzēšanos pie ūdens. Mēģinājuma grafiks ir samainīts, lai biežāk būtu bērniem atpūta un varētu aizskriet ēnā un noiet nost no laukuma. No mūsu puses mēs esam darījuši visu, lai būtu un bērni varētu gan padejot, gan arī būt brīvbrīdī. Un skatīsimies, kādi ir laika apstākļi dienas vidū. Ja nepieciešams, tad mēģinājumi būs pārtraukt un pārcelt uz vēlāku vakara laiku.